Yaponiya ordusu bundan əvvəl Rusiyanın qırıcı təyyarəsinin ölkənin hava hüdudunu bir neçə saniyəlik pozması barədə məlumat yaymışdı. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında Azərbaycanın ilk rabitə Pekindən başlayırıq. Bugün gecə saat 3-ün yarısında Azərbaycanın ilk rabitə Peki Azerspace 1A orbitə buraxılacaq. Peki Amerikan Orbital Sciences Corporation şirkəti düzəldib. Azerspace 1A kosmosa Fransız Qviyanasında, yəni Cənubi Amerikada yerləşən Kourou kosmodromundan buraxılacaq. Pekin ümumi qiyməti $250 milyon. Bu pul 85%-ni Amerikanın İxrac Bankı, 15%-ni Azərbaycan Respublikası verib. Pekin çəkisi 3 tondu, ölçüləri uzunluğu 23 metrdir. Azerspace 1A-nın istismar müddəti 20 ildir. Kosmosda yeri isə Malayziyanın Measatından alıblar. Əsas idarə mərkəzi Bakının Qaradağ rayonunda olacaq. Azərbaycanın ilk Peki hansı vəzifələri yerinə yetirəcək? Təbii ki, bunlar internet, televiziya yayımlarının yaxşılaşdırılması olacaq. Ancaq bunları kosmosa Peki buraxmadan da mövcud Pekilərdə mövcud xidmətləri icarəyə götürməklə də etmək olardı. Bu qədər xərc, yəni $250 milyon özünü doğruldacaqmı? Marif Çingizoğlu mütəxəssislərlə bütün bu sualları araşdırır.
Fevralın 7-sindən 8-sinə keçən gecə Azərbaycan özünün ilk telekommunikasiya peşini fəzaya qaldıracaq. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin məlumatına görə Azerspace 1 adlı peşi Cənubi Amerikanın Fransa Qvineyasındakı Kourou kosmodromundan Fransanın Airspace şirkətinin Ariane 5 raket daşıyıcısı orbitə çıxaracaq. Nazirlikdən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Azerkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri başda olmaqla 25 nəfərlik nümayəndə heyəti artıq Kourou kosmodromundadır. Nazirliyin internet səhifəsində yer alan məlumatda qeyd edilir ki, Peki orbitə buraxılandan sonra Naxçıvan da daxil olmaqla Azərbaycanın bütün ərazisində keyfiyyətli televiziya və radio yayımı, sürətli internet xidmətlərinin göstərilməsi təmin olunacaq. Ötürülən məlumatlara daha yaxşı nəzarət ediləcək. Bundan başqa, yerüstü fibra optik şəbəkə zədələndiyi halda peyk rabitə problemlərinin aradan qaldırılması üçün səmərəli və sürətli həll yolu olacaq. Habilə rabitənin təhlükəsizliyi təmin ediləcək. Məlumatda ilk peyçin orbitə buraxılmasından sonra rabitə və internet xidmətlərində də ucuzlaşma olacağı bildirilir. İlk peyçin hazırlanması, onun orbitə qaldırılmasının Azərbaycana neçəyə başa gəldiyi barədə dəqiq rəqəmlər açıqlanmır. Yalnız peyçin $120 milyon başa gəldiyi bildirilir. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini İltimas Məmmədov il yarım əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu rəqəmin də təxmini bir rəqəm olduğunu dilə gətirib.
Təxminən 120 milyon Pekin qiyməti təxminən o ətrafda dəqiq qiymətlər. Bunlar Pek təşkilatı ilə Peki hazırlayan şirkətlə qarşı tərəfdə müqavilə imzalayanın qarşılıqlı öhdəliyidir. Ola bilər ki, Peki hazırlayan təşkilat Azərbaycan üçün, Azerkosmos üçün müəyyən güzəşdə gedib bu qiymətə gəlib. Rəsmi olaraq kimsə açıqlayanda sanki onu pis vəziyyətdə qoymuş olur və o hal-hazırda hansısa ölkə ilə bir Peki üzrə apardığı danışıqda bir problem yaratmış olar. Bizən bunu açıqlamaq məqsədə uyğun hesab olunmur.
İltimas Məmmədovun sözlərinə görə milli peşin orbitə buraxılması ilə xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla, səfirliklərlə daha asan əlaqə saxlamaq mümkün olacaq. Nazir müavininə görə bundan başqa hər bir Azərbaycan vətəndaşı qürur duyacaq ki, artıq onun da belə bir peşi var. Nazirliyin məlumatlarına istinad edən bəzi mənbələr yazırlar ki, peşin yaradılmasına 87 milyon, onun orbitə çıxarılmasına 40 milyon, peşin idarə mərkəzinin yaradılmasına 16 milyon manat vəsait xərclənib. 18 milyon manat isə peşin 100%-lik sığortalanmasına sərf edilib. Peşin istismar müddətinin 15 il, qoyulan vəsaitin götürülmə müddətinin isə 5 il olduğu bildirilir. Azərbaycan ilk peşk resursunun 20%-dən istifadə eləmək niyyətindədir. Qalan hissəsi isə digər ölkələrin operatorlarına təklif olunacaq. Nazirlikdən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə artıq Malayziya hökuməti Azerspace 1-in xidmətindən istifadə ilə bağlı Azərbaycanla müqavilə bağlayıb. Nazirlik başqa müraciətlərin də olduğunu bildirir. Multimedia İnformasiya Sistemləri Texnologiyalar Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz milli peçin orbitə buraxılmasının müsbət məqamları ilə yanaşı risklər və problemlərin də az olmadığını deyir. Mərkəz rəhbəri məhdud sayda kosmik ölkələr ailəsinə daxil olma baxımından bu hadisəni ölkənin imici üçün əhəmiyyətli faktor sayır. O, bu hadisənin ölkədə texniki tərəqqiyə təkan verəcəyini, yeni iş yerlərinin formalaşacağını düşünür.
Bu prosesə qoşulmaq və burada iştirak etmək, burada söz sahibi olmaq, əlbəttə bu bir belə demək mümkünsə bu bir imicdir və Azərbaycan dövləti üçün həqiqətən də müsbət kifayət qədər əhəmiyyətli bir şeydir.
Osman Gündüz məsələnin müsbət tərəfləri ilə yanaşı risklər və problemlər də sadalayır. Mərkəz rəhbəri indiki dövrdə telekommunikasiya yönümlü peyklər üçün gəlirli biznes qurmağın çətin olduğunu bildirir. O bu biznesin digər kosmik dövlət və şirkətlər tərəfindən çoxdan zəbt olunduğunu deyir. Osman Gündüzə görə elə ölkələr var ki, onun orbitdə 40 telekommunikasiya peyki var və hamısı da Azərbaycan peykinin göstərəcəyi eyni xidmətlər göstərir.
Bazar artıq tutulubdur. Bax, birinci risk budur. İndi deyək ki, 230 milyona qədər pul qoyulan bir layihədir. İndi bu xidməti satmaq, təklif etmək lazımdır. Hələlik, məsələn, mən Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi tərəfindən konkret bir eşitməmişəm ki, məsələn, bizim peykimizin xidməti filan müqavilə ilə filan ölkəyə satılıb.
Osman Gündüz hazırda müxtəlif peyk kanallarında yayımlanan yerli televiziyalarında milli peyk xidmətindən istifadə edəcəyinə ehtiyatla yanaşır.
Yəni, bir var göydə orbitdə 20-30 peyk olan şirkət, məsələn, Türksat, bir də var bir şirkət olan, deyək ki, məsələn, Azərspace, Azərkosmos, deyək ki, bayanlara nəsə mal aparmaq lazımdır. Siz hansı şirkətdə müqavilə bağlayacaqsınız? Bir maşın olan şirkətdən yoxsa 30 maşın olan şirkətdən? Bir maşın olan şirkətin sabah maşını xarab oldu, sizin biznesiniz yaptı, sizin xidmətiniz bu rayona çatmayacaq da. Bu da həmin məsələdir.
Osman Gündüz fövqəladə hallarda peçin internetlə bağlı müəyyən əhəmiyyətli olacağı fikrini bölüşür. Amma nazirlik rəsmilərinin dediyi kimi Azərbaycan peçinin sürətli internetin inkişafına təkan verəcəyinə inanmır. Osman Gündüz hesab edir ki, milli peçin orbitə buraxılması Azərbaycan üçün imic məsələsi olsa da tək olması ciddi risk yaradır.
Maarif Çingizoğlu, Azərbaycanın iki rabitə peykinin kosmosa buraxılması bugün Bakıda iki əsas hadisədən biridir. İkinci hadisə isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı oldu. Əkrəm Əlisli xalq yazıçısı adından məhrum edildi. Bu barədə az sonra danışacağıq. Kontekstdə günün sualı da elə bununla bağlıdır. Əkrəm Əlislinin xalq yazıçısı adından məhrum edilməsi düzgündürmü? Yenicə gələn iki SMS-i oxumaq istəyirəm. Araz Səməd yazır Şəkidən. Mən hər zaman fəxri adların verilməsinə qarşı çıxmışam. Heydər Əliyev bu Stalin sayağı ənənəni saxlamaqla sənət adamlarının bir qismini öz təsiri altına salmağa nail oldu. Bunun da nəticəsində xalqımız növbəti dəfə mənəvi aşınmaya məruz qaldı və sözsüz ki, Əliyevlər hakimiyyətdən getməyincə bu aşınmanı dayandırmaq mümkün olmayacaq. Və sonda Əkrəm Əlisliyə xalq yazıçısı fəxri adından məhrum edilməsi münasibəti ilə təbriklərimi çatdırıram. Bunu Araz Səməd yazır Şəkidən. Digər SMS, ey gidi dünya, ata orden, medal ad verir, oğul isə onu ləğv eləyir. İmza kasıb kişi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekstdə günün sualına cavab olaraq daha iki SMS gəldi. Onlarla sizi reportajdan sonra tanış eləyəcək. Reportaj isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə bağlıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sərəncam verərək Əkrəm Əlisliyi xalq yazıçısı adından məhrum elədi. Sərəncamda Əkrəm Əlisli prezident təqaüdündən də məhrum olunur. Bütün bunlara səbəb isə Əkrəm Əlisliyinin Moskvada nəşr olunmuş Daş Yuxular romanıdır. Sərəncamda həmin roman bir tərəfli Azərbaycan xalqına təhqir kimi qiymətləndirilir. Hətta bugün müxalifətin İctimai Palatası da Əkrəm Əlisliyə qarşı repressiyaların əleyhinə bəyanat versə də, onun yeni romanını İctimai Palatada pislədi. Gülər Mehdizadə Prezident İlham Əliyevin sərəncamından və buna yazarların reaksiyasından danışacaq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qalmaqallı Qaşıqlar romanına görə Əkrəm Əlislini xalq yazıcısı adından və prezident təqaüdündən məhrum etdi. Xalq yazıcısı adı almaq yəqin bir çox yazıcıların arzusudur. Bəs qazanılan bu addan məhrum edilmək necə? Bu addan məhrum edilməyə Azərbaycanın başqa yazıcılarının münasibəti necədir? Gənc yazar Akşin Yenisey Əkrəm Əlislinin Qaşıqlar romanını oxumayıb. Odur ki, məsələyə münasibəti belə oldu.
Bütün hallarda nə yazıcının, nə də ki, oxucunun xalqı təhqir eləmək belə dedi, səlahiyyəti yox. Bütün hallarda. Əgər orada təhqir varsa, Əkrəm müəllimi qınayıram. Təhqir yoxdursa, buna görə Əkrəmi xalq yazıcılığına məhrum eləyiblərsə, ona görə də Əkrəm müəllimin tərəfindəyəm. Amma oxumadığım məsələ haqqında danışmaq biraz ayıbdır. Yəni, o mən onu eləyə bilmərəm, onun vicdansızlığı eləyə bilmərəm.
Yazıcı Seyran Səxavət Daş Uşqular romanını oxuyub və bu qənaətdədir.
Əvvəla bizim xalqda belə bir şey var ki, heç vaxt verdiyini almır. Adam vermişsənsə niyə alırsan? Alacaqdinsə niyə verirdin? Belə bir fikir ortalığa çıxır. Bir də ki, mən bir şey demək istəyirəm. Bizim ümumiyyətcə bu Əkrəm Əlisli olayı ilə bağlı danışanların, yazanların hamısına demək istəyirəm ki, onun əsərini mən də oxumuşam və bəyənməmişəm. Amma biz onu deməli tənqid elədikcə, biz ona üstünə getdikcə o tay da beynəlxalq miqyasda böyüyəcək. Bunu hamı bilir. Mən məsələn bunu istəməzdim. O belə olsun.
Gənc yazar Seymur Baycan o fikirdədir ki, Əkrəm Əlisli bir zamanlar tərəfində olduğu sistemin indi əsl üzünü görür.
Dünənlərdə biz elə yazar oturmuşduq, xeyli söhbət elədik bu mövzu haqqında, baş verən hadisələr haqqında. Bir tərəfdən baxanda yaxşı edirlər Əkrəm nə edirlərsə. Çünki özü əkib becərdiyi sistemli, vaxtilə məvim o cəbə müsavat hakimiyyəti haqqında ağzına gələn danışmışdı. İstiqlab ordeni aldığı sistemli, şöhrət ordeni aldığı sistemli. Bu günlərə Əkrəm Əlisli həmin o sistemin həqiqi üzünü görməklə məşğuldur ki.
Vallahi bir qərar qəbul edir, dövlət verdiyi mükafatlardır da onlar. Dövlət dünən layiq bilirdi, indi bugün layiq bilmir də. Axı, dövlətin mükafatlarıdır
o. Bu sözləri də yazıcı Əjdər Ol dedi. Sərəncamları Əkrəm Əlisli münasibətini bildirdi. Onun Azadlıq Radiosuna dediklərindən.
Mən bunu yalvarıb almamışam. İndi söhbət bundadır ki, özdə onu mənim bu əsərimə görə vermiriblər axı. Onu mənim digər əsərlərimə görə veriblər. İndi demək, o əsərləri də ləğv eləyirlər. Mənim üçün bu gözlənilməz idi. Gözlənilməz. İndi daş yuxuları tutaq ki, kimsə yaxşı başa düşməyib, kimsə heç bəyənməyib. Bu başqa məsələdir. Amma mənim o mükafatda yollar, mənim bundan xeyli qabaqçı əsərlərimə görə verilibdir. Onda gəlir əsərləri də götürsünlər, tullasınlar. Yəni, bu nə oldu ki? Həsənin adını Vəli qoymaq, Vəlinin adını Əli qoymaq.
Bunu Əkrəm Əlisli deyir. Əkrəm Əlisli səfirliklərə müraciət etdi. Münasibət bildirin. Bəzi əsər, bədii əsərimə görə mənə qarşı ardıcıl mənəvi terror kampaniyası aparılır. Bunu Əkrəm Əlisli deyir. Bu material Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Tanış ola bilərsiniz. O cümlədən Əkrəm Əlisli ətrafında baş verənlərin hamısı Azadlıq Radiosu.az saytında geniş işıqlandırılır. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam edir. Onlarla yenə sizi tanış eləyəcək. Əkrəm Əlislinin xalq yazıçısı adından məhrum edilməsi sizcə düzgündürmü? Əkrəmin yazıçılığını əlindən almaqdansa İsmailının icra başçısının səlahiyyətlərini əlindən alaydı. Əgər gücü çatsa, imza Qəbələli. Başqa bir SMS. Daş yuxularda İslam dininə qarşı qeyri-tolerantlıq nümayiş edən yazıçıya xalq yazıçısı adı yaraşmır. Hardadır tolerantlıq, mühafizəkarların səsi çıxmır. İmza Bəxtiyar. Digər cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcək. Azərbaycan Prezidentinin başqa bir sərəncamı da geniş müzakirə olunur. Bu, pensiyaların artımı barədədir. Ancaq pensiyalar artan, maaşlar artan kimi qiymətlər də artır. Bunun qarşısı necə alınacaq? Küçə sorğusu az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Pensiyaların artımı ilə bağlı prezident sərəncamından sonra pensiyalar artacaq, ancaq nə qədər artır və maaşlar, pensiyalar artanına, hətta ondan qabaq qiymətlər artmağa başlayır və qat-qat yüksək olur. Pensiyaçıların özləri pensiya artımı ilə bağlı nə deyirlər? Bakı küçələrində sorğunu Turxan Kərimov aparıb.
Artım yox, yalandan cəmaatı alladırlar. Oktyabr ayından pensiya artacaq deyirlər, 10 dəfə bazarda bütün qiymətlə qalxıb. Cəmaat stresdədir.
Heç bir problemin köməyini həll eləmir. 10 manatla nə kömək olacaq? İki gündən bir həkimə gəldim, filan qədər dərman yazır. Dərmanlar da ot qiymətində. Ala bilmirəm. Deyə, bax, indi yazıb, resept yazıb mənim üçün imkanım yoxdur ki, gedim alın.
3 manat bazım 10 dənə sıra edir. O da köməkdir. Mən razıyam ki, nə qədər qalxsa, ona da mən şükür.
İndi pensiya heç vaxt qani eləməz. Niyə? Bir də getmişəm, sadəcə bil pulunu ödəmişəm. 3 nəfərlik, illik. 3 nəfər. Mən balaca ailə. Deməli, 9 aya 8 manat 10 qəpik.
Bara bax, müharibəsi veteraniya. Canımı qoymuşam, mən bu vətən. 33 manat nə puldur ki, mənə işim? 33 manat verim. Mənə azı 200 manat pul verməlidirəm. Müavinət verməlidirəm.
Nəyə həll eləyir, bilmirəm.
Heç nəyə həll eləmir. Pensiyalar azdır, dolanışıq çətindir, yaşayış da çətindir.
Çatdıra bilir, xəstəyir.
Xəstədir, indi balnisiyaya gedirik.
Pensiyanı artırır, o yana da bazar artır. Həmən şeydir, yenə. Eyni şeydir.
Pensiyanın artımı, yəni, kommunaliyaya kömək eləyər də. Bu evdə işıq pulu, qaz pulu, ona kömək eləyər biraz.
10 manatla ilgili, manatla heç nə, heç nə. Bazar bahalıq, hər yer, hara gedirsən, hər şey baha-baha. Elə bir mən 10 uşaq anasıyam, heç nəyi çatdırmaq olmur, çətindir. 10 uşaq anası 10 manatla necə dolana bilər? Çox çətindir. Vəziyyət ağırdır. Günü günlər belə, bir sən hər şeydə yığışdırıblar, heç nəyə də imkan vermirlər ki, məsəl üçün 5 manat, 3 manat hardasa qazanma.
Böyük bir problemdir o pensiyalar. Mən özümün məsəlçün, hal-hazırda stajım olmadığına, tur davam etdiyimə görə 95 manat pensiya alıram. Bir yaq indi yolda şan söhbət eləmi, gündə də 5 paçka sigaret çəkirəm. Allaha and olsun çatmırız sigaretimə. Hələ mən kommunalın xərcləri, öz vəziyyətimi, ailə vəziyyətimi, onlardan söhbəti yox.
Qabağcadan bazar qalxır, nasamım deyil. Qabağcadan qalxır, 2-5 ay qabağdanından deyirlər. Gəlib çatanda həmən hər şey olur.
Heç elə artım olur ki, qızım, heç bir problemə kömək eləmir. O artım deyil. Onlardan paralel bütün ərzaqın da qiyməti qalxır. Buna artım deyirsiniz. O artım heç lazım da deyil.
Pensiyanın nə pensiya? 95 əmə pensiyalım. İkinci qrup əlliləm. Heç pensiyam artmır. Nə vaxta gedirəm idarəyə soruşuram, deyirlər ki, istadı çox olanlar kartıb. O 95 pensiyaya mən dərman alırım, mən ona dolanım.
Allah heç birinə kömək yaramır olsunuz da. Ona görə ki, pensiya alırım 157 manat, 50 də stajım var mənim. O heç mənim heç, nə işıq pulundan, nə qaz pulundan heç çatmır.
Birinci ecniyə sərf eləmir, ikinci də 60 yaşında qadınları işə, pensiyaya çıxardırlarsa, 60 yaşında qalsa qadın nə işləsin? Heç iş də yoxdur. Ağır-ağır işlərdə gedib işləyir, ha. O ona nəfər də verir. Heç gözü də çatmır, bir yandan bir qədir danıyır, bir yandan mündür danıyır, bir yandan küçədən keçir. Mən özüm süpürkəsi işləyirəm.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Kontekstdə günün sualına gələn cavablarla tanışdığı davam etdirir. Əkrəm Əlislinin xalq yatısı adından məhrum edilməsi düzgündümü? Orden onlara yox, ordenlərin pulunu kasıblara versələr yaxşı olar. İmza İsmayıllıdan. Başqa SMS-lər. Salam, müxalif yönümlü insanların üzərinə getmək yox, harınlamış məmur uşaqlarının üzərinə getsə daha faydalı olar. İmza Asim. Əkrəm gündəmi dəyişmək üçün ortalığa atıldı, Gülər mövzusu unutduruldu. Əkrəm hakimiyyət stolunda yallanan olub, illərdir, ailə üzvləri vəzifə sahibidir. İmza Vüqar Gəncə. Salam Azadlıq, əgər Əkrəm Əylisli mətbuatda deyilən kimi roman yazıbsa, onun üçün nə qərar çıxıbsa, o da azdır. O yazıçıya mən onu azərbaycanlı kimi görmürəm. İmza Ramil. Salam, bəli, onun bu addan məhrum edilməsini dəstəkləyirəm. Kimlərimsə fürsətdən istifadə edib özünü vətənpərvər, kimlərsə özlərini fürsətdən istifadə edib özlərini vətənpərvər göstərdi. İmza Zülfüqar Qubad. Salam, gərək bizim xalqda İlham Əliyevi prezident adından məhrum eləyə. İmza Əli.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanın qonşusu İrana keçirik. İranla bağlı bugün əsas xəbəri deyim. İranda dollar yenə qalxdı. İran realının ucuzlaşması Azərbaycan vətəndaşlarının bu ölkəyə axınını gücləndirib. Bu barədə materialla Azadlıq Radiosu nöqtə saytında tanış olmaq olar. Mövzumuz isə İranda insan haqları barədədir. İranda Human Musəvi həbsxanada doğulub, 2 yaşında ata-anası edam olunub, o yetim qalıb. Sonra özü yenidən həbsxanaya düşdü, indi isə azaddır, İrandan qaçıb və indi başına gələnləri danışır. Röşən Qəmbərova, qulaq asaq.
3 il əvvəl İranda prezident seçkilərinin saxtalaşdırılmasına etiraz edənlər kütləvi şəkildə həbs olunurdu. Tutulanlardan biri də Human Musəvi idi. Onu gözü bağlı, üzü divara oturtmuşdular. Arxadan bir nəfər ona suallar verirdi. Qəfildən məhbusun başına güclü zərbə dəyir. Arxadakı adam siyirməni açıb oradan bir kağız çıxardır və məhbusdan onu imzalamağı tələb eləyir. Bu dəfə zərbə Musəvinin sifətinə dəyir. Məhbus o günü belə xatırlayır. Bu sorğu sual 18 saat çəkdi. Onun imzalamağımı istədiyi kağızda güya mənim kimlərsə münasibətlərimin olduğu, hansısa mitinglərə getməli olduğum, hansısa hesabatlar və ya məlumatlar hazırlamağım, onları kimlərəsə göndərməli olduğum yazılmışdı. Nəhayət sorğu sual bitir və məhbusu aparıb 209 saylı təkədamlı kameraya salırlar. Onun əllərindəki qandalları divarın yuxarısındakı kondisionerə bağlamışdılar. Elə yüksək yerdən bağlanmışdı ki, məhbus otura da bilmirdi. Getdikcə onun əlləri soyur və bənövşəyi rəngi çalmağa başlayır. Mən zəiflikdən əziyyət çəkirdim. Mühafizəçi qapını açar, yerə yemək qoyar və qapını örtərdi. Mən bircə əzələmi də tərpədə bilmirdim. Bir müddət huşumu itirdim. Özümə gələndə əllərimə baxdım və dəhşətə gəldim. Əllərim tünd bənövşəyi rəngdə idi. Çox qəribə vəziyyət idi. Çiyinlərim qıc olmuşdu. Onları tərpədə bilmirdim. Musəvi 2.5 il həbsdə qalır. Onun günahı müxalifətdəki yaşıl hərəkatın seçki saxtakarlıqlarına etiraz olaraq keçirdiyi, mitinglərə qatılması, aksiyanın fotolarını, videolarını çəkməsi idi. 2.5 ilin 7 ayını o təkədamlıq kamerada keçirir. Amma bu ilk dəfə deyildi ki, Musəvi həbsə salınırdı. O ilk dəfə həbsə anasının bətnindəykən düşmüşdü. Musəvi 1986-cı ildə Şirazın Adelabad həbsxanasında doğulub. Onun tekstil səxində çalışan atasını müxalif yönlü Xalq Mücahidin təşkilatı ilə əlaqədə suçlayıb tutmuşdular. Həmin təşkilat ki, İrandakı İslamçı rejimə qarşı çıxırdı və 1980-88-ci illərdə İran-İraq müharibəsində Səddam Hüseyn ordusu ilə birlikdə İran qoşunlarına qarşı döyüşürdü. Musəvinin atası ilə yanaşı o zaman hamilə olan anasını da həbs eləmişdilər. Beləcə Musəvi həbsxanada dünyaya gəlir və həyatının ilk 2 ilini orada keçirir. Xalam danışırdı ki, çox narahat körpə olmuşam. Daim ağlamışam. Anamın südü kəsilmişdi, ona görə də sağ qalmağım üçün həbsdəki başqa qadınlar 5-6 nəfər növbə ilə mənə süd əmizdirirdi. Amma bir müddət həbsxanada saxlandıqdan sonra Musəvinin valideynlərini edam eləyirlər və o yetim qalır. Onu qohumları böyüdürlər və kasıblıq şəraitində böyüməyə öz yerində təhlükəsizlik orqanları daim ona xatırladırlar ki, xalq düşməninin övladı olduğu üçün özünü yaxşı aparmalı, siyasi fəaliyyətdən məşğul olmamalıdır. 2010-cu ildə həbsxanada olarkən müstəntiqlər də ona xəbərdarlıq eləyirdilər ki, 100% edam olunacaq, atası anası kimi.
Bu materialla tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında tanış olmaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Qaynar Xətt proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.